Азатлык радиосы сөйлей микрофон алдында Алсу Кормаш безнең тапшыруда. 1 октябрь алдыннан өлкәннәргә гадәттәгечә бүләккә ашамлыклар бирәләр. Быел пакетлар бушап калган, шәһәрдә яшәүче пенсионерларның хәле авылдагыларга караганда авыррак. Башкорт шагыйрьләре Казанган 1 халыкара төрки шигърият фестивалендә катнаша. Шара 4 октябрьгә кадәр үтә. Шагыйрь Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Булар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында алды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия хәрби һава кешеләре чыгышлар атна кичкенне Сүриягә һөҗүмнәрне дәвам итте. Илнең төньяк көнбатышында Идлиб вилаятындагы Җисер Әшугурт шәһәре тирәсендәге авыллар утка тотылды. Лубнәндә башфатир урнашкан Сүрия президенты Башар Асадны яклаган Аль-Майдан телеканалына сылтама белән Рейтерс агентлыгы хәбәр итүенчә, бу җирләр Җайш Әл-Фаттах басып алучылар армиясе Ислам оешмасы альянсы сугышчылары кулында булган. Аларның мәгълүматларына күрә, ким дигәндә 30 һава һөҗүме ясалган, шулай ук Хама вилаятендә дә һөҗүмнәр булган дип әйтте. Русия һава кешеләре Сүриядәге чараларны 30 сентябрьдә башлады. Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков Мәскәү Ислам дәүләте оешмасы һәм башка экстремистик төркемнәргә каршы торуда Сүрия армиясына ярдәм итә дип белдерә. АКШ Русия һава кешеләре беренче чиратта Асадка каршы торучыларны утка тота дип борчыла. Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева читил агентлары турында канунны гамәлдән чыгаруны сорап Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итте. Алексеева хөкүмәттән бәйсез оешмалар турындагы әлеге канунны зарарлы дип атады. Алексеев бу хакта атна кичкенне Путинның кеше хуклары президент шурасы вәкилләре белән очрашуында әйтте. Бүгеннән башлап Русияның һәрбер ватандашы банкрот булып танылырга мөмкин, әгәр дә кешенең 500 мең сумлык бурычы җыелган икән һәм ул бурыч буенча түләүләрен 3 айдан артык башкарылмаган икән, банкротлык процедурасы башлана. Әлеге процесс нәтиҗәсендә кеше банкрот булып таныла, бурычлары милки хисабына каплана. Кредит тарихы бюросы хәбәр итүенчә, Русиядә иң күп банкротлар булырга мөмкин 10 төбәк арасында Татарстан белән Башкортстан да бар. Башкортстан 5-нче урында, ә Татарстан 9-нче урында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Русиядә пенсионерлар саны 600 меңгә артты. Татарстанда 1 миллион 100 мең чамасы пенсионер яши. Быелдан пенсия күләмен санауның яңа тәртибе кертелде. Хәзерге пенсионерларга бу кагылмый, әмма яшьрәк кешеләргә пенсиягә чыгу вакыты еллар һәм тәҗрибә белән генә түгел, ә пенсия коэффициентына карап исәпләнәчәк. Бу әле 2025 елда гына гамәлгә керсә дә, балаларны санау быелдан башлана. Пенсия ала башлау 30 балл кирәк булачак. Баллар эш төре һәм стажга карап билгеләнәчәк. Финанс министрлыгы кешеләрне пенсиягә соңрак чыгару бик күп акча экономияләчәк дип санап чыгарды. 8 октябрь игълан ителәчәк бюджетта пенсия фондының җыелган өлеше тагын бер елга туңдырылган булыр дип көтелә. Ул акча белән хөкүмәт бюджет дефицитын капларга, кирәк булса берәр нәрсәгә тотарга да җыена. Хакимиятләр өлкәннәр көне алдыннан традицион ашамлыклар пакетларына да экономия ясаган. Быел Татарстанның кайбер районнарында тукма, шикәр, әшәй белән чикләнделәр. Шулай да корбан гайты көннәрендә кайбер авылларда әби бабайларына җыеп сыйлаулар да булды. Әммә булар инде җирле хуҗаларның шәхси инициативасы иде. Казанда бу көннәрдә өлкәннәр 10 көнлеге уздырыла. Шәһәр башкарма комитеты рәисенең социаль эшләр урынбасары Наталья Гриченникова мэриядә узган очрашуда быел барлык чараларның максаты өлкәннәргә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү дип белдерде. Өлкәннәргә мөнәсәбәт начар булуын инде хакимиятләр яшермәй. Гайри рәсми мәгълүматка караганда, ашыгыч медицина ярдәме хезмәтендә язылмаган бер канун бар. Ярдәм сорап шалтыратулар күп булса, иң ахырга өлкәннәрне калдыралар. Күп очракта бөтенләй барып та тормыйлар. Яхшы мөнәсәбәттән тыш өлкәннәргә акча кирәк. Икътисади кризислар вакытында беренче чиратта олы яшьтәге һәм аз керемле кешеләрнең яшәү сыйфаты кими. Өстәвенә Русиянең үзләрен Донецкий халык республикасы дип атаган төбәккә ай саен 2,5 миллиард сумны пенсия түләргә күчерә дигән хәбәр булды. Русиядә уртача пенсия 13 мең 900 сум, Татарстан белән Башкортстанда 11 мең сумнан артык. Казан пенсионерлары үз пенсияләренең канәгатьме? Алар Русиянең Донбасс пенсионерларына ярдәм итү турындагы хәбәргә ничек карый? Азатлык әлеге сорауларны Казан пенсионерларына юнәлтте.
Рафаэль абый, сез пенсиядәме үзегез?
Пенсиядә. Ну, пенсияләрне мин уже 50 яшьтән пенсияда.
Рафаэль абый, пенсиягездән канәгатьме?
Пенсиядән канәгать түгел, әлбәттә. канаттым.
Көбрәк булса ни дип әйтәсез?
Әй, менә ничектер күбрәк шикелле тоелады. Эшот кимеген шикелле тоелды ул миңа. Әзрәк Аллаһ сөйле инде.
Ә арттырулар булмадымы соң? Менә әйбер бәяләр артты бит инде хәзер.
Арту ал борада юк.
Bloomberg үзәге шундый мәгълүмат җиткерде. Россия Донбасска бу Луганск якларына 200 миллиард сум акча җибәрә икән пенсионерларга дип. Сез бу вакыйгага ничек карыйсыз?
Мин начар карыйм.
Җибәрмәскә кирәк.
Рекка ташып киләмин. Нишләп без аны ошатып ятабыз аларны? Алар безгә төкрүп яталар. Тесенчик, ул Украина күлә газга түләмим, менә тотыгыз ди миллиардларны. Тотыгыз. И үзләре так, давайте безгә акча бирегез ди. Шундый наглысны күргәнем юк мин. Ә бу алар да шулай итәчәк. Акча бирәчәк без Луганскә, Донецкә, аны тагы төкрәчәкләр. Аларга нинди нишәларга бир акча бир. Бер дурак ил юк, берсе дә бирмей бит. Россия бирә. Нинди дурак ил бу? Шундый гүләрсемәк шикелле акча бирер. Моны әйбәт торсак ярар иде. Ничек инде? Ул чит ил кешеләрен күрәсең. Җирләр хәзер барада күренмиләр бу еллар. Киләләр Казанга теге туристлар. Артлар, шундый солидный. Аннар үзем чит илләрдә дә булдым. Нилләр концерт спектакльләр. Анда урамда тегеләрнең җырлары, ниләр күреп тора. Әлләнинди әллә нәрсәләр алып, әллә шундый матур яшиләр бит. Безнең пенсия нәрсә? Менә 7000 кеше түләдек квартирага 7000. Бетте пенсия шуны.
Ну, я лично своей пенсией доволен. Правда, значит, нужно сказать, что до той пенсии, которой, в принципе, мне положено, я так и не дожил. Но мне очень трудно судить. Значит, дело в том, что сейчас ведь переходный период, эта территория перешла снова в Россию. Это была российская территория, сейчас перешла в Россию. Да, я, в принципе, не против того, что направляют средства, но как разовые, как периодически временные. Не постоянно, конечно, потому что пенсионный фонд у нас сформировался с учетом отчислений наших граждан, наших пенсионных отчислений, наши страховые вносы через пенсионный фонд. Поэтому отправлять куда-то в другое место, это, конечно, мы бы не хотели, но, наверное, государство это компенсирует. Из казначейства, как я понимаю, компенсирует. Потому что у нас у самих-то денег не так уж много для пенсионеров. Это уже известно.
Сіз пенсияға шықтыңыз ма?
Юғалы, йоқ, йоқ. 26 октябрьде, 55 жылы.
Сір болмаса көп пенсия алашағыз белгілі ма?
Юғалы, йоқ, пока белгілі. Бір, 12 күнішілер болар деп білеміз.
А мына бұл қанағатландырыр ма сізді бұл пенсия?
Ну, как сказать? Азырақ, наверное, но куда? Ну, как раз решили, мен так... Нормально, как все, так и я дегенде.
Россиядагы пенсионерларның акча алмавы, әз акча алуы, бу борчылмыймы?
Бөтен кеше общий нормально булганда ничек нормально?
Сарабай, сез үзегез пенсиядәме?
Әйе.
Пенсиягез белән канагат буласызмы?
Кеше бөтенләй белән канагат булырга мөмкин. Ләкин берәй бер кала чагыштырып карау. Мәсәлән, безнең илдәге пенсионерның хәле белән Германиядагы пенсионерның хәле. Әгәр дә без бик дәүләт дип әйтәбез икән Россияның, әгәр дә инде Германиядагы пенсионерлардан да түбән икән, аның пенсиясе ул вакытта ул дәүләтнең бик дәүләт дип әйтеп буламы? Украинадагы пенсионерларга акча бирү турында мәгълүматны Киев белән берләшеп, әйе бит, аның хөкүмәте белән килешеп, алар да ярдәм итсеннәр, һәм безнекеләр дә ярдәм итсеннәр, чөнки анда бик көчле катнашучылар бар. Пенсия турында әле бик еңеләй бер.
Жәл түгел дип әйтәсең?
Юк, минем өчен жәл түгел. Ни өчен? Чөнки анда бик зур бәхетсезлек, кайгы, хәсрәт бара. Мин аны кешеләргә беркемгә дә алып теләмәс идем.
Райнур Шакир уздырган Казан урамнарында сораштыруны тыңладыгыз. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Өлкәннәр көне темасын дәвам итеп, өлкәннәрнең иң күп акчасы даруларга китүен әйтү кирәк. Шәһәр пенсионерларына фатир түләүләрен булса да кимитүне сорар идем мин, ди Балтач районында яшәүче 80 яшен тутырышы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов.
Пенсия дигән нәрсә кем эшләгән, кем пенсияга чыккан, аларның яшәүен ачарты уйлыймы? Кем эшсеген, оның тормышы бара. Мен 80-я дейтен бит. Мына малай килен, шияр біргейме. Шли бетен, дейте біле, дейте тұра, келен де, дүртте де тұра. Балалар да, бітіні бізде. Мына бізде, әді 76-да, ұлда шаға да пішіре, ико яғында да операция. Бітін нәрсе де дейте бит. Пенсия алабыз, малайлар ішлеп тұра. Менә бел 4-9 саттык. Мен 2 ат сатасы бар хәзер. Хезмәт куйсаң бар инде, юк язсаң бер кемгә дә юк. Шәһәр җирендәгеләрне мин әйтә алмыйм. Онда сугыш вакытында эшләгән пенсионерлар әйбәт. Олар бик кичкенә пенсия белән чыкты. Анда йорт түләүләре бетмәсе күп булып, аларныкы авырдыр дисвитерни. Ондыйлар бар. Ондыйларны аерым учетка алып, оларга полный яшәй минимумы. Хәзерге пенсияләре булса да, аларның квартплатасын түләтмәскә кирәк хөкүмәткә. Менә мин шулай дим. Шәһәр җирендә тим бүле.
Сезнең даруга күпме китә? Менә ул җирендә дару аласызмы?
Дару алабыз инде, алмый калмыйбыз, дими? Шәһәр җирендә аларга даруны табалар. Ул җирендә менә сами синең авыртуыңа кирәк дигән даруны табып булмыйаны. Табып булмау шул. Я беткән була ул, я кайтмый, мин үзем даруысыз тора алмыйм. Безнең үзебезнең илнең дарулары шул бит аны. Комбасы ул, компатерин дияр, менә компатерин мәгә 46 сум тора алмыйм. Ә инде чит илнекен ала алсаң икән, алар 200 фәлән тәңкә китә. Анда бит үзебезнең шит, үзебезнең бал, безнең үзебезнең бәрән инде. Менә ул ягы да бар. Без бит бер ни рәхим яшамыйбыз.
Өлкәннәр көненә берәр нәрсә бирәләрме?
Өлкәннәр көненә бирделәр инде, допустим, безнең авылда. 200 сумны кайбердер инде уймы? 2 кило такмачы бар аның, бер пачка чәе бар. Аннан соң бер пачка шикәре бар. Тагы нәрсә бар анда? Бар инде менә. 1 литр сөт 12 сумга ала, ийме? Ә 1 литр сәләке 32 сум. Менә бу колхоз ничек итеп мондырга тиеш.
Балташтан Зәйнәхетдин Хәйретдинов булды. Гобгади дарулары, медицина ярдәме булмаган авыл халкы үз сөте, майы, балы ите бар дип куана. Тамак тук, ягъни авыл кешесеннән сөтне 12 сумга алып, аны 65-кә сатканда, 1 литр солярка 32 сумга булганда муллык кайдан килсен ди сугыш баласы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов. Пенсионерлар Татарстан, Башкортстанда пенсия хакы һәм соңгы тәртипләр турында Азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкорт шагыйрьләре Казанга 11-нче халыкара төрки шигърият фестивалинә китте. Чара октябрьнең 1-ннән алып 4-нә кадәр үтә. Шагыйр Фәнил Бүләков азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Башкортстанның Туймазы районында 100ләп авыл, аларда 15 һәйкәл ачылды. Булар турында тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан шагыйрьләре халыкара яенда катнаша. 4-нче октябрьгә тиклем Казанда төрки телле халыктар шигърияте фестивале уза. Төркия һәм Татарстанның язучылар оешмалары үткәргән форумда Башкортстан вәкилләре лә катнаша. Шагыйр Фәнил Бүләков тугандаш халыклар менән хезмәттәшлекне киңәйтүгә әдәбиятта зур өлеш индерә тине. Сөнки фестивальдәге максаты замандаш әдипләрне бергә туплау, үткән буыннар шагыйрьләренә мөрәҗәгать итү, әдәбиятның киләчәген күзаллау дип билдәләнгән тине Фәнил Бүләков.
Төркия язучылар берлеге һәм Татарстан язучылар оешмасы тарафыннан оештырылган бу конкурс Россия Федерация төбәкләре һәм Төркия телле халыктар яшәгән төбәкләрдән илнең дөньяның катнашчылары бу фестивальдә елда дөньяның бер төбәгендә үтеп тора. Бу шулай ук Кырымда үткән ул, Ак мәсҗиддә, шулай ук Францияда да үткән ул, Турциянең үзендә, Азербайҗанда булган, инде Кыргызстанда. Чакырды бер ике атна элек алдык, катнашып, үзебезнең Башкортстанны күрсәтеп кайтырга дигән исәп тотабыз. Тугандаш халыктар белән аралашып кайту бер яктан безнең иҗади яктан да тешкә йогынты ясап булай. Һәр милләт вәкиле буның шигырьләрен укырга тиеш булсак һәм унан башка бер яктан аралашу, уртаклашу, фикер алышулар булыр дип ышанам инде. Бәйләнештәрне киңәйтергә, тәрәнәйтергә дигән уйнаттыр.
Хәер, шагыйрьләр һәр урында етешле һәм етешһеҙ яҡтарҙы матур һүрәтләй белә инде. Октябрь айы Башкортостан өсөн ябай түгел, ҡасандыр 11 октябрҙы суверенлыҡ көнө тип билдәләнек. 25 йыл дауамында был дата республика көнөнә ҡалды. Шағир Ирек Кинеболатов та республика көнө алдынан өр-яңы бер шиғырын уҡып ишеттерҙе.
Билдәле булыуынса, бындай барамдарға һәр кем ниндәйҙер уңыш, ниндәйҙер ҡаҙаныш менән ҡаршылай, сөнки сынлап та ул беҙҙең ҡаныбыҙға, аңыбыҙға һеңгән байрамды ҡабатлап әйтәм, ҡаҙаныш менән, ниндәйҙер уңыш менән ҡаршылау. Мин дә байрамды өр-яңы шиғыр менән ҡаршылайым. Республика көнө иң ҙур байрам, улы байрам көтөп алынды ошо көнгә юлдар өмөт менән меңәр йылдар буйы алынды. Республика көнө бер көн түгел, илем халкым өчен ғүмерлек, даныбызды тағы көтерілек, ерді сәскілерге көмірлек. Башқырт іле әлмісақтан башлап, түрлі карталарда сағыла, мәңгілікке ташта ізі қалған, мемірелі тұрған сағыла, мемірянан яхандарға тіклім, халқым юлы, шундай ұзайлы, мен ғазаплы юлда имен қалған, бұлғас тұғры, бұлғас құдайлы, ауыр юлдар, йылдар ярдам етті, нық аңларға тұрмыш қадырын, өзі язмышын, өзі язды халқым, үйренмеген күтіп әзірін, қазір бізге келіп, үйренелер, несік итіп, дүния құрырға, тек бір түптен ақыл ұртақлашып, барлық милләт татыу тұрырға. Хайлаған юл, тайпылырлық түгіл, тұрмышыбыз үлгі алырлық, біздің ешәу илдәр хоқланырлық, хиялыбыз хайран қалырлық. Алда күндәр, айдар, йылдар түгіл, алда мінгіліктар арағы, Башқұртстан үсін башқа юл жоқ, ұшы юлдан мәңгі барағы, һәрсақ яқшыраққа, яқтыраққа, керек тағы юлдар ярағы, керек тағы юлдар ярағы. Мен республика халқына һәр күндің, һәр хызмәт күннің, ижат күннің байрам мақұзуын тілейм.
Республика күненә арнап Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты шағир Ирек Кинябулатов яңа шиғырын уқып ишеттерде. 4 миллион кеше яшәгән Башкортстанда халыкара олы яшьтәгеләр көне 1 миллион 133 мең кешегә кагыла. Һәр хәлдә пенсия фонды аша тапшынса пенсия таратыла. Ел һайын 24 меңдән ашу яңа пенсия тәгаенләнә. Пенсионерларның 397 меңе 60-70, 207 меңе 70-80, 115 меңләбе 80-90, 10800 самаһы 90-99 яшьтә. 205 кеше бер буатын ашу яшәгән быйыл йөдәшләрен билдәләгән. Еңеудің 70 йыллығын билдәләгән йылда Туймазы районында 15 һәйкәл асылды. Уларҙың күбеһе бағыусылар, халыҡ иғәнәһе, хәлләрәк ауылдаштары ярҙамынан төҙөлдө. Ошо көндәрҙә Николаевка ауылында һуғыш һәм тыл ҡаһармандары хәтерен мәңгеләштергән стала урынлаштырылды. Унда еңеү хаҡына яу яланында ятып ҡалғандарҙан тыш, тылда эшләгәндәрҙең дә исемдәре уйып яҙылған. Туймазы районы хакимиәтенең эштәр менән идарасыһы Дилә Арыҫланова башҡа ауыл дарала ошондай монументтар төзөлөт ине.
Дилә Мөхәммәтовна, мына әлеге тиклем Башкортстанда Ауырғазы районында тыл ветерандарына, тыл каһармандарына һәйкәл асҡайналар. Өфөлә һаман да асылы үтмәй, бына 20 октябрьгә дип көтәбеҙ. Һәм һеҙ үҙегеҙҙең районығыҙҙа ауылда асып ҡуя алдығыҙ. Был һәйкәлде ниндәй иҫәпкә һәм кемдер ҡорып ҡуйҙы икән?
Ну, без аны алданыраҡ та әйтсәм, инде без Төмәнәк ауылында иң беренче булып 2 йыл элек ашылған бездә бер шундай һәйкәл. Ә хәзер менә тагын бүтән авылларда да бар. То есть труженикам тыла. Иң беренчеләр ул 13 йылда уже ашылды безнең 2 йыл элек уже. Менә булары тагын инде өстәп. Ныклап әйтсәк, бу 4-нче памятник уже. Безнең Туймазы районында сугыш ветераннары һәм тыл ветераннарына багышланган барлыгы 68 һәйкәл булса, быел шуның 14-те яңадан төзелде. Менә 15-се булып яңа гына Николаевка авылында тагын бер памятник. Сугышта үлгән, сугыштан кайтып үлгән кешеләргә һәм сугыш вакытында хезмәт салган кешеләргә арнап эшләлде бу һәйкәл. Иң истә калганы халык бердәм үзе җыелып, акча җыеп, кул кеше белән булышып шушы һәйкәлләрне эшләй.
Дилә ханым, тимәк, бу һәйкәлләрне асуда властьларның акчасы түгел, күбрәк халыкның акчасы булды инде, әйме?
Ну, властьларның акчасы бар инде, менә Серафимовка авылында Аллея Славы фонда инде бюджет исәбеннән эшләнде, бик зур гына мемориал. Николаевка авылында да бюджеттан эшләнде. Ну, менә шушы кешеләрне искә алу, шушы списоклар төзүе, ул менә барыбер халыкның ветераннар советының зур өлеше дип әйтәбез инде. Ә менә күп җирләрдә, Никитинка авылларында, Токмакаран авылларында, Райман авылларында, анда инде шушы авылдан кайдадыр зур җирдә эшләгән кешеләрнең һәм авыл халкының акчасына эшләнде. Менә бөтен памятникларны да гел спонсорлар исәбенә дип әйтәлмибез инде. Шул бер ничәсе генә шушы 14-нең менә ныклап тотып алганда икесе генә шушы бюджет исәбеннән. Ә калганнары күбесенчә патриотлар инде шушы җирдә яшәгәп киткән зур урыннарда эшләгән кешеләрнең, ну хәлле кешенең инде акчасы тоже кергән предпринимательләрнең кергән акчалары күп инде.
Туймаза районы хакимиятенең эшләре менән идарасы Хадиля Арсланова районда һәйкәлләр төзү турында ошаларды һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Кушма штатларының Флорида штатында яшәүче татарлар узган атнада Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашты. Анда Татарстандагы мәктәпләрдә татар һәм урыс телләрен тигез дәрәҗәдә укыту турында сөйләштеләр. Татар оешмасына кергән берничә активистның Флоридада төрки бердәмлек булдыру теләге бар. Азатлык аларның берсе Флориданың Майами янындагы Бокаратон шәһәрендә 7 ел гомер итүче Мәдинә Абсаламова белән сөйләште.
Филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашу сезнең алдан планлаштырылган иде, ул ничегрәк килеп чыкты, ул шул хакта сөйләгез әле.
Айнур Тимерханов белән минем ирем университетта эшләгән шәһәрдә, мин үземнең бик кыда укып, шуның өчен мин үземә дә кызык кой бер сорауларыбыз бар, шуны да сорадыганнар да телдән бәйле буларак. Җәйкене Ренат күрешкән яның белән. Ләкин безнең монда яңа күченеп килгән, монда танышкан дусларыбыз бар. Якуповлар, шуларның бик якын дуслары. Ул аларның янына монда отпуска килгән иде инде. Килгән чакта безнең мондагы татарлар буларак, безнең башыбыз шул бер якка эшли, берәр кеше килсә куллана алабызмы? Татарларга файдасы буламы деп ыйышып, теге ашап ишеп кенә пикникларда гына түгел, чыннан да үзебезне мәдәниятдан, культурадан күтәрергә тырышабыз. Мәсәлә, берничә үткән елны Юлай Шамилов килгән, шул вакытны да эш буенча килгән монда конференцияга. Ул вакытны да шунда ук элемтәгә кирип, без аның белән татарлар белән ыйышмаса, татарларга безгә кыска бер семинар ясаган. Бүген генә бу тапкырыгы чарада да шулай ук булды. Айнур Тимерхановның үзенең лингвистикограф булганын, татар теле белгече булганын белеп, без мондый мөмкинчелекне берничек тә болай гына кулланмыйча җибәрә алмыйбыз дип уйладык та, тиз генә оешып, бик әйбәт булды. Шул күп кеше килмәде, 15-ләп кеше килде, ләкин барыбер безгә бик күңелле итеп белем алдык, үзебезнең тормышыбызны сөйләдек, планлаштырган чара түгел, ләкин шунда ук планлаштыргач, алар да бик зур рәхмәт булсын, шунда ук риза булдылар, шулай итеп күрештек.
Кушма штатларда яшәүче татарларны татар теле мәсьәләсенә килгәндә нинди сораулар күбрәк кызыксындырды? Нинди сораулар юлладыгыз сез аңарга?
Күбесенчә без монда күп кеше татар телен профессиональ рәвештә өйрәнгән кешеләр түгел. Шуның өчен безгә нәрсә әйтелсә дә, нәрсә аңлатылса да, без бөтенсендә күп кеше килде сеңдереп барабыз. Безгә бөтенсе дә кызык. Күбесенчә Айнур Тимерханов үзләренең институтларында нинди эшләр башкарганнарын, нинди нинди проектлары булганнарын, шуларын аңлатты. Безгә бөтенсе дә кызык иде. Әйтәм бит, без бик әле нәрсә профессиональ рәвештә татарлык белән белмәгән эшен. Күбебез газетларга, татар ресурсларына бик еш керә алмый. Шуның өчен нәрсә әйтсәләр дә безгә бик кызык булды. Аннары Айнур Тимерхановның алмату рәвешендә бик кызык, игътибарын җәлеп итеп тыңлату алган өчен, ну безгә бик кызык булды. Сорауларга килгәндә инде сораулар соралды. Татарстандагы менә хәзер татарларның ничек татар теленең ни дәрәҗәдә булганын соралды. Аннары менә мин үзем сораган сорау, алар төрле хәзер төрле сүзлекләр бастыралар, оештыралар икән. Ул сүзлекләрне дөньяның төрле җирләрендәге татарлар белән элемтәгә керәләр икән. Мәсәлән, Ирандагы менә ул миңа аны бер дә ишеткәнем юк. Иранда татар авыллары бар икән. Шунда барып, шул татарлар белән, шул татарларның телләрен, татарчаны ничек саклап калганнарын сөйләшкәннәрне бик кызык. Безгә бик ошадыр. Балалар сорадык. Татар телен Татарстанда татар теле дәресләре турында сөйләштек. Татар теле дәресләре белән татарча белән урысчаның бер тигез булганын, ләкин бу төрле халыкларның, кайбер татарларның да, урысларның да бик күңелләренә хуш ятмаганын аңлатты. Татар телләренең күбрәк булуы Татарстанда. Татарстанның урысчадагы 2 дәрәҗәсенең Россия төбәкләренә караганда тәбәнәгрәк булмаган, хәтта югарырак булганын әйтте. Димәк, татарча моңар бер нишектә проблема түгел. Татарстандагы тел мәсьәләсенең минемчә, үземнең минем шәхси фикрем, калган дусларның ничек булганын белмим, аларны кыза шулай дип торам. Минемчә, татар теленең дәүләтләре русча белән, ну, булырга тиеш.
Тигез дәрәҗәдә булырга тиеш.
Лингвист буларак та яңа тел өйрәнүнең икенче телләргә зыян китермәвенә ышанам. Без дә гаиләдә ике телдә сөйләшәбез. Ренат, ну, теге урысча безнең ничек әйләндермәсәң дә, ул безнең реалитибез дигән, ул безнең шын барлыгыбыз. Аннан бер ничек тә кочып булмый, аны игнорировать итүнең дә дөрес булган, уйламыйм мин шактый үзем. Ләкин татар теле без үзебезнең телебез, безнең ана телебез, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең байлыгыбыз. Безгә аталарыбыз белән, безнең үткәнебез белән безне бәйләндерә торган бер элемтә шул бер. Татарчаны өйрәнергә менә минем кызыга әле 5 яшь кенә. Монда мәктәпкә баргач, мин аны әлбәттә испан булмасак та, мин испанча өйрәнүен дә телим. Күршебез испан, аңар да менә әйтәм, Сесилияга, Зифа белән испанча сөйләштем. Кайбер вакытны инглизчәгә китә, кайбер вакытны испанча сөйләшә тырыша. Шуның өчен урысларның да Татарстанда урысча болай да өйрәнәбез бит. Ул безнең болай да доминант телебез. Урысларның дип уйлыйм. А татарча өйрәнү ул бик күп төрки телләргә, төрек теленә, төрле-төрле тел байлыкларына ачыла торган ишек булган. Уйлап, мин татарчаның булырга тиешлеген уйлыйм.
Яхшы, бу чарагыз узып китте. Алга таба ниләр планлаштырасыз?
Алга таба кыш көне тагын ала бирса, бу елны икенче тапкыр инде Сабантуйны оештырырга планлаштырабыз. Аннары регуляр рәвештә берничә айда бер үтә торган пикникларыбыз бар. Шул пикникларны уздырырга планлаштырабыз. Минем үземнең төрле планнарым бар. Монда бик зур урысча сөйләшә торган комьюнити бар. Урысча сөйләшә торган постсовет илләреннән килүче кешеләр. Аларның арасында татарлар да бар. Үз татарлыгын белә торган татарлар да бар. Урыслар белән урыс культурасын ассимилироваться иткән, татарлыгын бик әле ни хәтерләмәгән татарлар да бар. Бик күп казахлар бар, төрле-төрле үзбәкләр бар, азерилар бар, аларның шундый кешеләр бар. Менә минем шундый хыялым бар, Флоридада төркиләр белән бергә пикниклар оештырырга. Миңа аларны күрергә бик кызык. Казахлар арасында бик күп татарлар бар. Әтисе, әнисе татар булган казах дусларыбыз бар, танышларыбыз бар. Миңа төрки культуралары белән, алар белән чаралар уздыру мәсьәләсе үзенә кызык тоела. Шуның өчен берничә казах, мин моны тегеп белмим, безнең бөтен татарлар мондагы аның белән килешеп бетәме, килешеп бетмейме. Берничә казах дусы белән сөйләштем, аларга да бу фикер бик ошады. Монда зур безнең күрешә ала торган мөмкинчелекләребез бар, центрлар бар, зур урыннар бар. Безгә килегез, сезгә урыныбызны бирәбез дип тора торган дусларыбыз бар. Алар әйтәләр, килегез, җыелышыгыз. Менә мин әйтәм, бер көн, бер айны татар кичәсе булса, без анда үзебезнең культурабызны, үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең җырларыбызны, ризыкларыбызны танытсак, америкалыларны да моңа чакырсак, америкалыларга да үзебезнең татар булганыбызны аңлатсак, киләсе икенче айны казахларның культурасын, казахларның телләрен, ризыкларын, музыкаларын аңлатсак, өченче айны, ну, аннан соңгы айны азерилерне аңлатсак, бик кызык булыр иде. Миңа шул фикер әлегә якынрак тоела. Фейсбукта башта, социаль сетьләрдә башларбыз. Флорида төркиләре дип исем кушсак, анда казахлар да килерләр, бөтенсе дә килерләр.
АКШның Флорида штатында яшәүче Мәдинә Абсәләмова, тел галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимерханов белән очрашу һәм киләчәккә планнары турында сөйләде. Аның белән Наилалан сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.